Radio Magazine.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa. U ovoj emisiji možete čuti. Nakon susreta sa francuskim i srpskim predsjednikom Macronom i Vučićem, predsjednik Kosova Hašim Tači u razgovoru za naš program odgovara na pitanje kada očekuje dogovor o budućim odnosima Srbije i Kosova.
Što pre to bolje, ali može da se desi i u narednim mjesecima.
Sve teži uslovi za boravak migranata u kampu Vučijak na domak Bihaća, Afganistanac Habibi.
Jako je hladno, ustanove i kamp nisu dovoljno dobro opremljene. Prisiljeni smo paliti vatru u šatorima. Kada snijeg padne i vrijeme bude hladnije, nećemo moći živjeti ovdje. Nadam se da će nam vlada omogućiti bolje uslove jer će boravak ovdje biti nemoguć.
Gradonačelnica Visokog Amra Babić suočava se sa negativnim reakcijama iz njene nekadašnje stranke SDA zbog sporazuma kojeg je potpisala sa drugim gradonačelnicama. No šta o gradonačelnici Babić kaže Dženana Aladžuz iz Infohausa?
Amra Babić treba da nam bude svima primjer da se može izaći iz klopke velikih stranki koji misle da nas posjeduju i ekonomski i socijalno i duhovno i emotivno i politički.
U Banja Luci otkrivena bista Nikoli Koljeviću, nekadašnjem potpredsjedniku Republike Srpske. Kako taj čin komentariše Rade Aleksić, otac Srđana Aleksića, koga su u Trebinju ubili pripadnici Vojske Republike Srpske jer je branio komšiju Bošnjaka.
Kako to da ovi narodi, da ih tako nazovem naši, koji su ratovali u ovome ratu, ne dođu sebi svak rašisti sa svojim ljudima. Upravo one ljude koje treba osuditi podižemo potpuno pogrešno, a dok prave vrijednosti ljudske se zanemaruju.
Vojno-politički komentator Vlado Radulović o hapšenjima zbog sumnje na krađu tehnologije iz fabrike municije Prvi Partizan. U Crnoj Gori rezervisani prema ideji o malom Schengenu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije treba nastaviti bez uslovljavanja, te da je bolje što pre postići sporazum. On se utorak u Parizu sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem uz prisustvo francuskog predsjednika Emanuela Macrona. Razgovarala Amra Zeneli.
Ne kodarte organizimeve te porumite počesk, tu ne Pariz.
U sklopu organizacije Mirovnog foruma u Parizu predsjednik Francuske Macron je preuzeo inicijativu danas da održi trilateralni sastanak između mene kao predsjednika Kosova i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Cilj sastanka je bio potvrđivanje potrebe za dijalog Kosova i Srbije, obnova ovog procesa i eventualna mogućnost postizanja konačnog sporazuma između dve nezavisne i suverene države, uz potencijalnu mogućnost da Kosovo bude deo Ujedinjenih nacija. Visoko cenim posvećenost i odlučnost predsjednika Macrona kao jednog od snažnijih rukovodilaca Evropske unije i sveta da olakša ovaj proces. Prema tome, mislim da je to bila poruka za mir, za međususedsku saradnju, za euroatlantsku budućnost Kosova, ali i za evropsku budućnost za ceo region Zapadnog Balkana. Verujem da će predsjednik Macron zajedno sa ostalim globalnim akterima, sa Sjedinjenim Državama i ostalim evropskim akterima, uključujući i NATO, uspjeti da olakšaju buduće takve procese za postizanje konačnog mirovnog sporazuma Kosova i Srbije kao preduslova za mir i stabilnost celog Zapadnog Balkana.
Da li je postignuta neka saglasnost kada će se dijalog nastaviti i da li će ukidanje takse od 100% Srbiji i dalje biti uslov za nastavak dijaloga?
Važno je da dijalog treba da se nastavi i to je zajednička konstatacija svih globalnih aktera, ali i nas lokalnih. Da, dijalog treba da se nastavi bez ikakvog uslovljavanja.
Da li je predsjednik Srbije Vučić naveo ukidanje takse kao uslov za nastavak dijaloga?
Naglašavam, mir, stabilnost i sporazum treba da se postignu bez uslovljavanja, a ne okrivljujući jedni druge i žaleći se jedni na druge ili govoreći o prošlosti. Trebamo gledati i graditi bezuslovnu budućnost, slobodnu budućnost sa evropskom perspektivom.
perspektive sa Evropijana.
Zodi prezident, cilje što će nam prezidente.
Gospodine Tači, kakav je stav predsednika Makrona u odnosu na dialog Kosova i Srbije?
Postoji potpuno odlučnost predsjednika Makrona da unapredi ovaj proces kao evropsku potrebu i kao evropski uslov i kriterijum. Na kraju krajeva i Nemačka i Francuza su bili u žestokom sukobu sa mnogim žrtvama, ali primjer Francuske i Nemačke može biti najbolji i za Kosovo i za Srbiju kako bi se okončali konflikti u cilju mira, razvoja i boljeg života za ljude.
Kako vidite svoju ulogu u ovom procesu u budućnosti, budući da su pobedničke partije Pokret samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova saopštile da će one kao buduća vlada voditi dijalog sa Srbijom?
Kosovo treba da bude jedinstveno, ujedinjeno kako je uvek bilo naspram Srbije. Ujedinjeni kao politički spektar ćemo uspeti. Prema tome, kao predsjednik države pozivam sve da budu mudri i da objedine energiju naspram jednog procesa koji neće biti lak. Iz tog razloga moja uloga će biti ustavna, zakonska, na osnovu građanskog legitimiteta.
Da li vi očekujete da će buduća vlada ukinuti taksu Srbiji?
Verujem da će sve institucije biti fokusirane u službi građana radi jednog boljeg života. Naš život se ne svodi na odnose sa Srbijom, već na izgradnju i razvoj Kosova. Napredak, nova radna mesta, nove perspektive, demokratske reforme i evropsku budućnost. Mi ne možemo svu snagu da fokusiramo samo na dijalog sa Srbijom. To je jedno od pitanja, ali važno i neizbežno.
Kada očekujete postizanje konačnog sporazuma u dijalogu između Kosova i Srbije?
Što pre to bolje, ali može da se desi i u narednim mesecima.
Predsednik Kosova Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
O još uvek neizvesnoj sudbini dva prihvatna centra u Unsko-Sanskom kantonu, Bire u Bihaću i Mirala u Velikoj Kladuši, u kojima je smešteno oko 2000 izbeglica i migranata. Još uvek se ne zna ni šta će biti sa blizu 1000 osoba koliko ih trenutno boravi u kampu Vučijak na domak Bihaća. Više pojedinosti Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Zatvaranje kampa Vučjak, koji se nalazi desetak kilometara od Bihaća, prije svega traže međunarodne organizacije zbog teških uslova života, ali i blizine granice s Hrvatskom, odnosno Evropskom unijom. Danima pada kiša, pa je život u Vučjaku sve nepodnošljiviji, što potvrđuju Habibi i Muhsin iz Afganistana.
Jako je hladno. Prisiljeni smo paliti vatru u šatorima. Kada snijeg padne i vrijeme bude hladnije, nećemo moći živjeti ovdje. Boravim ovdje već mjesec dana. Jako je teško, kiša stalno pada. Ali preživljavamo zahvaljujući dobrim ljudima.
A uz migrante u kampu Vučjak i dalje jedino volonteri Crvenog krsta, grada Bihaća i Unsko-Sanskog kantona. Danas su dijelili deke, toplu odjeću i obuću, govori Selam Midžić, sekretar Crvenog krsta Bihaća.
Apelujem na državne vlasti, na gradske, na kantonalne vlasti da urade onaj korak koji trebaju raditi, koji će ugraditi na kraju, da povuku migrante sa Vučjaka, da ih smjeste u uslovne prostore.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić je krajem prošle sedmice najavio da će uskoro početi izmještanje migranata iz Vučjaka. U ponedjeljak je na preskonferenciji u Banja Luci rekao kako postoje moguće lokacije, ali da ih ne smije precizirati zbog uobičajene prakse negodovanja iz lokalnih zajednica.
Neki dan je sazvala kantonalna skupština u Sarajevu i donijela odluku ne damo migrantske centre na području Sarajeva. Kad sam identifikovao objekat Agrokomerca u Velikoj Kladuši i na savjetu ministara donijeli zaključak, zasjelo je opštinsko vijeće Velike Kladuške i reklo poništavam odluku savjeta ministara. Imam dvije vrlo izvjesne lokacije. Ne bih govorio o tome, a znate zašto? Odmah će se sastati opštinska vijeća.
Još uvijek nema informacija hoće li ugovori sa vlasnicima objekata Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši, koji važe do 15. novembra, biti produženi. Nakon zasjedanja operativne grupe za pitanja migranata Unsko-Sanskog kantona, Danas je ministar unutrašnjih poslova Nermin Krajić izjavio kako će se blokirati ova dva centra, a šta to znači, objasnio je ovako.
Neće imati mogućnost ulaska novih migranata, ni u Biru, ni Miral, niti će imati mogućnost da izlaze u grad, da šetaju i tako dalje. Jedino koji budu zainteresirani eventualno za odlazak i napuštanje tih objekata, takvim licima ćemo to omogućiti. Problem se ozbiljno ne tretira od strane državne vlasti, da Unsko-sanski kanton jedini je ostao na tom području da zaštiti kako imovinu i građana Unsko-sanskog kantona, tako da mi moramo ograničiti apsolutnu slobodu kretanja.
Stručnjak za sigurnost Safet Mušić kao ključne probleme ističe to što na nivou države na vrijeme nisu poduzete mjere, ali i sve više nekontrolisanih migracija.
Svi ovi migranti u zadnje vrijeme što dolaze praktično po izvještajima granične policije su bez ikakvih dokumenata, odnosno ono što su imali oni unište. Tako da se tu javlja problem nekontrolisanih migracija. A ostaje nas tamo taj problem što mi pokušavamo svu ovu situaciju rješavati nekako privremenim mjerama, improvizovanim objektima, ne znam, ili nekim drugim privremenim smještajnim kapacitetima. To jednostavno nije rješenje, pogotovo ako gledamo malo dalje i ako imamo najave da će narednih 10 godina proces imigracije ići u ovom obimu ili u većem. Da li će se ta migrantska ruta mijenjati, to će ona ići preko Bosne i Hercegovine, mi to možda sad ne možemo precizno odrediti, ali je pretpostavka da će biti. Znači, mi moramo imati u suradnji s Evropskom unijom objekte za ovaj period, ali i za naredne godine.
Međunarodne organizacije navode da ni jedan od postojećih centara za migrante neće biti zatvoren prije nego što se pronađe drugo, alternativno i sigurno rješenje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
O regionalnim inicijativama na Balkanu, stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora između zemalja Zapadnog Balkana ili takozvanog Malog Šengena, koji su kao ideju iznijeli predstavnici Srbije, Albanije i Severne Makedonije, u ovom trenutku je dočekan sa rezervom u Crnoj Gori. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Komentarišući potencijalno učešće Crne Gore u takozvanom Malom Šengenu, ekonomski analitičar Vasilije Kostić poziva na oprez zbog potencijalne štete po integracije u Evropsku uniju.
Mislim da bi to moglo da izazove određene probleme i da nanese određene štete Crnoj Gori i crnogorskom pristupanju Evropskoj uniji.
Ministarka ekonomije Crne Gore Dragica Sekulić izjavila je u Ohridu poslije sastanka čelnika Zapadnog Balkana da će Crna Gora razmotriti inicijativu o takozvanom Malom Šengenu. Ona je saopštila da će biti analizirano da li ta inicijativa ubrzava evropske integracije zemlje i koji benefit donosi građanima i privredi. Podsjetimo, Mali Šengen koji su inicirali Sjeverna Makedonija, Srbija i Albanija podrazumijeva putovanje bez viza, međusobno priznavanje radnih dozvola i diploma, zajedničke inspekcijske službe na granicama, jedinstvenu dokumentaciju za tranzit robe, izmjene zakona iz oblasti tržišta kapitala, poreskog i financijskog sistema u zemljama članicama i jačanje prekogranične saradnje u oblasti bezbjednosti. Na pitanje da li Crna Gora može sebi dozvoliti promjenu niza postojećih zakona iz oblasti financijskog, ekonomskog i poreskog sistema radi priključenja mini Schengenu, ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže:
mislim da bi to izazvalo loše posljedice, zato što su financijska tržišta zapadna u institucionalnom i u sadržajnom smislu najrazvijenija, a da bi ovi kriterijumi vjerovatno morali biti prilagođeni nivou razvoja zemalja budućeg Malog Šengena, a to bi po mom ubeđenju značilo da to bude kvalitet niže, odnosno on svakako mora biti prilagođen njihovom nivou razvoja da bi mogao biti funkcionalan.
Član Odbora za ekonomiju, financije i budžet iz vladajuće Demokratske partije socijalista Filip Vuković za Radio Slobodna Evropa kaže da je njegov utisak da Mali Šengen može biti koristan za ekonomiju i život građana Crne Gore.
Na čemu baziram taj svoj stav? Na tome da je Crna Gora malo tržište za bilo kakav ozbiljan biznis. Sa uključivanjem tržišta nama susjednih država dobili bi potencijalno tržište za naše proizvode, za naše usluge i mislim da ukoliko ne možete da napravite posao sa susjednim državama ili da kažemo sa komšijama, onda sam siguran da nećemo moći da napravimo posao ni sa nekim ko nam je dalje.
Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović kaže da Crna Gora ne može biti ostrvo koje će zadržati postojeći ekonomski režim ukoliko dođe do stvaranja zone bez granica između Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije.
Pitanje malog Šengena, naprotiv, ne treba posmatrati kao alternativu pitanja evropskih integracija, već kao dodatni impuls upravo tom procesu, jer ne smijemo zaboraviti da je snažno regionalno povezivanje i regionalna integracija još jedan od formalnih faktora, odnosno uslova za integraciju svih država Zapadnog Balkana u EU.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Opštinski odbor Stranke demokratske akcije Visokog zamerio je gradonačelnici u tom gradu i bivšoj članici Amri Babić, što je sa načelnicima iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koje, kako tvrde u SDA, veličaju ratne zločince na društvenim mrežama, potpisala sporazum o saradnji. Taj dokument potpisalo je ukupno 7 načelnica i gradonačelnica u Savetu Evrope, a kako bi zajedničkim nastupima dobili sredstva za bitne projekte u lokalnoj zajednici. Pripremila Aida Đugum.
Saopštenjima za javnost, ali i reakcijama na sjednici Gradskog vijeća Visoko u momentu kada se davala saglasnost za potpisivanje sporazuma o saradnji sa načelnicima i gradonačelnicima u Vijeću Evrope u Strasburu, opštinski odbor SDA osudio je potez gradonačelnice Amre Babić, njihove bivše članice, a sada nezavisne kandidatkinje. U saopštenju za javnost su to jasno i rekli.
Sporazum koji je potpisala i kojeg ukiva u zvijezde na velika vrata uvela simpatizere ratnih zločinaca Ratka Mladića i Radovana Karadžića u naše Visoko. Ono što nije pošlo za rukom Vojsci Republike Srpske, uspjelo je Amri Babić.
Zbog saopštenja SDA, Amra Babić pisala je lideru SDA, Bakiru Izetbegoviću. Pitala ga između ostalog zašto, ako opštinskom odboru smetaju načelnice iz SNSD-a, SDA sarađuje na drugim nivoima vlasti sa Dodikovim SNSD-om.
Neću dozvoliti da se nacionalističke poruke šalju i poruke govora mržnje iz Visokog, jer to nije glas građana Visokog.
Međutim, u opštinskom odboru SDA Visoko za Radio Slobodna Evropa rekli su da njeni navodi da SDA širi nacionalizam i govor mržnje ne stoje. Nihat Dervišević iz opštinskog odbora SDA Visoko naglašava da se oni zapravo brane od etiketa koje su im priljepljene, a da sporazum sam po sebi nije sporan.
Mi smo željeli u toj raspravi da ukažemo da postoje osobe, znači neke od načelnica tih opština, znači koje veličaju i podržavaju, znači osuđene ratne zločince. Stvar je krenula u potpuno drugom toku, zar je bilo teško da gradonačelnica napravi jedan otklon?
No nesuglasice između SDA i Amre Babić sežu još od prošlih lokalnih izbora 2016. godine. Ona je zbog neslaganja sa SDA napustila stranku i kandidovala se za gradonačelnicu. Stranku je napustila, kako kaže, jer su od nje očekivali da bude poslušnik, na šta ona nije pristala.
Oni žele, pa vjerovatno, mene da kazne. Vjerovatno da budem dobar primjer kako se ne smije.
Direktorica nevladine organizacije Infohaus Dženana Aladžuz kaže da je uspjeh koji je Amra Babić postigla u Visokom ogroman, te naglašava da takvih primjera među muškim političarima nema.
Amra Babić treba da nam bude svima primjer da se može izaći iz klopke velikih stranki koji misle da nas posjeduju i ekonomski i socijalno i duhovno i emotivno i politički.
No o rezultatima njenog rada najbolje govore građani Visokog. Amra, Mensur, Šemsa i Mahir.
Mislim da je žena jako kreativna, pametna, dosta je toga uradila po okolini, po selima, trudi se.
Nisam zadovoljan. Da ja znam, kad je izašla iz SDA, ja sam mislio da je došla do pameti, međutim, ona gora nek što je bila u SDA.
Visoko mi je načelnica za 10, radi, puno je ostvarila, rasvijete, vodu.
Ništa nije, hajmo reći, na zapošljavanje tu, da se Visoko malo tu otvori, ono ekonomski.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
U Banja Luci je otkrivena bista Nikoli Koljeviću, nekadašnjem potpredsjedniku Republike Srpske, jednom od osnivača Srpske demokratske stranke, ali i tog entiteta. Bistu je naručila asocijacija Stvaroci Republike Srpske, čiji je predsjednik Momčilo Krajišnik osuđen za ratne zločine. Pripremila Mirna Sadiković.
Kako to da ovi narodi, da ih tako nazovem naši, koji su ratovali u ovome ratu, ne dođu sebi svak ne rašisti sa svojim ljudima. Upravo one ljude koje treba osuditi podižemo potpuno pogrešno, a dok prave vrijednosti ljudske se zanemaruju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Rade Aleksić, otac Srđana Aleksića kojeg su u Trebinju ubili pripadnici Vojske Republike Srpske jer je branio komšiju Bošnjaka. Aleksić u Republici Srpskoj nije heroj. Tri ulice u Sarajevu, Podgorici i Novom Sadu dobile su ime po njemu, ali ni jedna u Republici Srpskoj. Nikola Kuljević, koji je s Radovanom Karadžićem, Momčilom Krajišnikom i Biljanom Plavšić, osuđenima za ratne zločine u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine, učestvovao u stvaranju Republike Srpske, dobio je u Banja Luci spomen bistu. Veličanje ratnih zločinaca koji su ili bili pred Haškim tribunalom ili su trebali biti, ali su izmakli pravdi, moguće je jer je suočavanje sa prošlošću izostalo, kaže Fadila Memišević iz Udruženja za ugrožene narode. Memišević podsjeća da ni institucije nisu uradile svoj posao, počevši od parlamenta Bosne i Hercegovine koji već 20 godina nije u stanju usvojiti zakon o sprječavanju negiranja genocida i ratnih zločina, do međunarodne zajednice i visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini koji su imali mogućnost sankcionisanja negiranja zločina, ali to nisu uradili.
Savjet bezbjednosti koji je etablirao Međunarodni sud za ratne zločine u tribunalu Hagu, nije izradio nekakve mehanizme koji bi natjerao vlasti u Srbiji, Republici Srpskoj, da prerade te odluke, te presude Međunarodnog suda za ratne zločine. U tome je problem.
Direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović kaže da je posrijedi ekstremni nacionalizam na političkoj sceni i propagiranje međuetničke i međureligijske mržnje, jer je to profitabilno.
Mi zbog toga imamo političko-zločinački folklor na sceni gdje se na jedan potpuno civilizacijski neprihvatljiv način, dakle na jedan primitivan, brutalan, beskrupulozan, bezočan, neljudski način veličaju oni ljudi koji su osmislili ili koji su direktno izvršavali najmonstruoznije zločine. I to je tragedija bosansko-hercegovačkih naroda, što prihvataju jednu tu vrstu političke manipulacije. Političari od toga imaju, vidimo, enormnu korist. Građani od toga imaju naravno samo štetu, jer zemlja jednostavno ne ide naprijed, privreda stoji, ekonomija stoji, nepovjerenje je ogromno, vidimo da mladi odlaze u inostranstvo i onda se može zaključiti da je za Bosnu i Hercegovinu zapravo najvažnije bilo da se uradi zajednički taj jedan proces suočavanja s istinom, pomirenja, izgradnje povjerenja, kažnjavanja optuženih za ratne zločine, da bi mogli zajednički graditi budućnost. Međutim, to nije urađeno i mi se zaista nalazimo u jednoj duboko nezavidnoj situaciji iz koje je vrlo teško naći izlaz u trenutku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O korupciji u Crnoj Gori. Javnost očekuje od specijalnog državnog tužilaštva da se izjasni da li je predsjednik Skupštine Ivan Brajović zaradio 150.000 evra od nameštenog posla i da li je bivši bankar za kojim je izdata poternica Duško Knežević otpisao dug Brajović od najmanje 50.000 evra sa kartice danas ugašene Atlas banke. Slušamo ponovo Srđana Jankovića.
Kako je saopštio za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovac iz Mansa, podaci do kojih je došao istraživački centar ove nevladine organizacije potvrđuju da je šef crnogorskog parlamenta Ivan Brajović iskoristio prodaju svog zemljišta po nerealno visokoj cijeni kao paravan da prikrije nezakoniti prihod od 150.000 eura za namirivanje dugova prema banci odbjeglog biznismena Duška Kneževića, koga specijalno tužilaštvo danas goni po više osnova.
I za kompletne transakcije stoji ipak Atlas banka, da je to zemljište kupljeno kreditom iz Atlas banke, da je kompanija koja je od Ivana Brajovića fiktivno kupila to zemljište, je bila zapravo samo paravan da predsjednik Skupštine dobije novac kojim je kasnije pokrivao kredite prema onome što svjedoči predsjednik Atlas grupe Duško Knežević i dugove koje je Ivan Brajović imao prema njegovoj banci.
O potencijalnim vezama šefa parlamenta Ivana Brajovića i predsjednika nekadašnje Atlas grupe Duška Kneževića u Skupštini Crne Gore govorio je poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević, koji je iznio svoja saznanja da je Brajović bio u minusu od 50.000 eura na revolving kartici Atlas banke. Zatim mu je, kako je rekao, kartica na bazi političke privilegije najprije stornirana, a zatim bila izmirena, rekao je Konjević u dijalogu sa ministrom pravde Zoranom Pažinom.
Dakle, kada sam govorio o minusu od 50.000 eura, mjesečnoj kamati od 1,2% i činjenici da je ta kartica stornirana zbog političkih veza tajkuna Duška Kneževića i te osobe, sad ću pred cijelom crnogorskom javnošću da kažem o kome se radi. Radi se o predsjedniku parlamenta Ivanu Brajoviću, a vi ovo provjerite.
Predsjednik parlamenta Ivan Brajović je odbacio optužbe Konjevića tvrdeći da je njegova kartica zatvorena u skladu sa zakonom.
Gospodin Konjević je naravno ovaj performans izveo, pretpostavljam, s njegovom političkom namjerom. Znači, ja sam prije nego što sam uvučen i na samom pokušaju uvlačenja u svoju priču, jasno rekao da ja sam imao karticu i to je potpuno tačna informacija. I ta kartica je podmirivana i zatvorena prodajom moje zemlje. Ali ovo su političke priče.
Istovremeno je specijalno tužilaštvo saopštilo da su u vezi eventualnih transakcija na revolving karticama u specijalnom državnom tužilaštvu formirani spisi predmeta i u navedenom predmetu je u toku izviđaj. Broj predmeta pod kojim se vodi istraga u vezi navodnog duga Ivana Brajovića govori da se ta istraga vodi od 2017. godine. Zatim se ponovo oglasio Ivan Brajović saopštenjem u kojem je rekao da je uvjeren da je sve radio po zakonu te da stoji na raspolaganju specijalnom državnom tužilaštvu. Podsjetimo, odbjegli biznismen Duško Knežević je u svojim video porukama ranije govorio o svojoj saradnji sa Ivanom Brajovićem. Prema riječima Dejana Milovca, postoji sumnja da je Knežević imao na svom platnom spisku političare i službenike institucija, pa možda i samog predsjednika parlamenta.
Imamo jednog, ajde tako da kažem, državnog tajkuna koji je na platnom spisku imao vrlo vjerojatno, znači, od političara do tužioca. Evo sad vidimo, znači, sasvim izvjesno i da postoje velike sumnje da je slično bilo i sa predsjednikom parlamenta. To je zapravo, znači, definicija ovaj zadržavanje države i taj neki model ponašanja, nešto što postoji u Crnoj Gori, za što sve više svakim danom imamo vrlo, vrlo konkretne dokaze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
O korupciji u Srbiji. Dvojica radnika Prvog Partizana iz Užica, bivši inženjer te fabrike i državljanin Severne Makedonije, uhapšeni su zbog sumnje za zloupotrebu i primanje mita, saopštila više javno tužilaštvo u Beogradu. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Više javno tužilaštvo saopštilo je da su uhapšeni BG iz Užica, bivši inženjer u Prvom Partizanu, NI iz Požege, konstruktor u pogonu za alate i mašine u toj fabrici, i MM iz Užica, projektant mašina, kao i državljanin Severne Makedonije koji je vlasnik Ars grupe iz Skoplja. Njima se stavlja na teret da su krivična dela izvršili prodajom projekata i drugih dokumenata koji pripadaju Prvom Partizanu iz Užica, a odnose se na proizvodnju oružja i municije. Oni su osumnjičeni za zloupotrebu položaja odgovornog lica i davanje mita, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva. Iz fabrike Prvi Partizan i Ministarstva odbrane Srbije, nakon osnovnog saopštenja tužilaštva, nije bilo dodatnih informacija o ovom slučaju. Vlade Radulović, vojno-politički komentator, pretpostavlja na osnovu saopštenja tužilaštva i nezvaničnih informacija iz pojedinih medija da se radi o mogućem prikupljanju informacija za proizvodnju van Srbije.
Simptomatično je što se ovdje, bar prema za sadašnjim najavama, govori o kalibru 12,7 mm. Taj metak je izuzetno tražen, širom svijeta rasprostranjen, jako je dobar kalibar. Upravo je da pokušaj da se dođe do takvih podataka kako bi došlo do nelegalnog prenosa znanja i tehnologija, da bi se te neke druge firme počele proizvodnjom takvih proizvoda. Uvijek je lakše prosto doći na nelegalan način i jeftinije nego li osvajati tu tehnologiju proizvodnje sopstvenim kapacitetom.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva hapšenja su izveli Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, Bezbednosno informativna agencija i Vojno bezbednosna agencija. Saopštilo je to tužilaštvo navodeći da je osumnjičenima određeno zadržavanje do 48 sati i da će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužiocu radi saslušanja. Vojno-politički komentator Vlade Radulović kaže da je značajno što su bezbednosne službe na vreme otkrile potencijalni problem.
To je njihov posao i upravo oni to treba da rade. Dakle, one treba da budu van politike, van ovih dnevnih prepucavanja, već prosto na ovakvim slučajima ili nekim sličnim se pokaže zašto zapravo one treba da postoji i šta je njihov ključni zadatak.
Fabrika municije Prvi Partizan AD, kako se navodi na web stranici tog preduzeća, jedna je od najvećih te vrste na svetu. Proizvodi više od 400 tipova karabinske, pištoljske, revolverske i streljačke municije kojima snabdeva vojsku i policiju Republike Srbije, a također i mnoge armije sveta. Sa te strane, smatra Vlade Radulović, bilo bi jako loše da joj neko ukrade tehnologiju.
Prvi Partizan izvozi veliki procenat. Upravo municije izvozi u Sjedinjene Američke Države, zatim za Belgiju, za zemlje članice NATO-a, a dođe vam do krađe taktičko-tehničke dokumentacije, vi ste onda u situaciji da s jedne strane rizikujete da izgubite da nova tržišta jer se rađa konkurencija, a s druge strane na kraju krajeva ispadate i neozbiljni jer kako se mogli dozvoliti da se tako nešto desi, zamislite kako to sliku šalje potencijalnom kupcu.
Prvi Partizan Užice, fabrika iz jugozapadne Srbije koja se nalazi 200 km od Beograda, ima 3 proizvodna pogona, zapošljava više od 1000 radnika i proizvodnjom municije bavi se od osnivanja 1928. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.